តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកជេកនីត្រានិងលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្ដីពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនិងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកអ្នកអាចចូលរួមតាមលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194បាទហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅពីយប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នាងហងចិនដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទអស់រយៈពេលជាង5ខែមកហើយដែលសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងសកម្មជនទាំង3នាក់នោះមានលោកសានម៉ាឡាលោកស៊ឹមសំណាងនិងលោកត្រីសូវិគាបាទរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងរបស់ពួកគេត្រូវបានចៅក្រមបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងបានបញ្ជូនទៅដើម្បីរៀបចំការកាត់ក្តីបាទហើយនៅថ្ងៃនេះ VOA រៀបចំកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយមានការចូលរួមរបស់លោកថនរដ្ឋានិងលោកជេកនីត្រាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដើម្បីមកពិភាក្សាលើសំណុំរឿងនេះនិងសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋានិងលោកនីត្រាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទសុខសប្បាយទាំងពីរអ្នកទេបាទ
សោកតែអត់សូវសប្បាយបង
សោកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានរឿងច្រើនហើយអញ្ចឹងអត់សូវសប្បាយប
ងបាទបាទបាទនៅមុនពេលនេះបន្តិចមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងហ្នឹងខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅលោកហ៊ួនម៉ានីដែលជាប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងហើយលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកវិញថាសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតលើសកម្មជនទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺបានស៊ើបអង្កេតចប់ហើយហើយនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យរៀបចំដើម្បីធ្វើសាវនាការកាត់ទោសប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់ថាតើនឹងរៀបចំសាវនាការនៅពេលណានឹងថាតើមានដែលថាជនណាផ្សេងទៀតអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ទេតើតើលោកទាំងពីរបានដឹងថាសំណុំរឿងនឹងបានវិវត្តទៅណាហើយតាមដែលលោកទទួលបានដែរនោះបាទបាទសូមអញ្ជើញរដ្ឋាមុនក៏បានអ្នកណាមុនក៏បានសូមអញ្ជើញបាទ
តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺអត់ខុសពីបងទេយើងក៏អត់ទាន់ទទួលថាតើតុលាការខេត្តកោះកុងគាត់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបហ្នឹងនៅពេលណាដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងដឹងព័ត៌មានថាគេបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរទៅលើសកម្មជនយើងទាំង3នាក់រួចហើយរងចាំតែថ្ងៃធ្វើការកាត់ក្តីឡើងសាវនាការបន្តអរគុណបង
បាទសូមអរគុណហើយអញ្ចឹងចុះចុះអាចបញ្ជាក់បានទេពីដូចថាសោកទុកសកម្មជនទាំង3នាក់ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
សម្រាប់សោកទុករបស់សកម្មជនយើងទាំង3គឺសមឡាវិគាគឺគាត់មានសភាពសុខភាពជាធម្មតាទេប៉ុន្តែបងសំណាងគឺគាត់មានជំងឺតាំងពីមុននឹងចូលពន្ធនាគារអញ្ចឹងនៅតែជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជំងឺកាពះរបស់គាត់នៅតែដដែលហើយការវិវត្តអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារពុំសូវជាមានប៉ែតដែលអាចមើលទៅបងសំណាងដិតដល់ដូចនៅខាងក្រៅហើយចាប់សម្រាប់ឆន្ទៈក៏ដូចជាទឹកចិត្តការពារស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពួកគាត់នៅតែមានហើយនឹងបន្តឲ្យពួកយើងដែលជាអ្នកដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់យើងដើម្បីការពារទៅដល់ប្រទេសធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាអរគុណបង
បាទនឹងរដ្ឋាភិបាលសំឡេងហ្នឹងបាទ
បាទបងបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងចោះចង់ទៅសួរទៅនីត្រាវិញម្ដងលោកនីត្រាអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីដូចថាយុទ្ធនាការឬក៏សកម្មភាពនៃការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងតើនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលទៅរារាំងការបូមខ្សាច់ហ្នឹងតើសកម្មភាពហ្នឹងបានថមថយឬក៏មាននៅតែកើតឡើងជាធម្មតាទេបាទ
បាទអរគុណបងសម្រាប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់គឺក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅតែបន្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគេចាប់អញ្ញាប័ណ្ណដូច្នេះហើយគេអត់អាចចូលបូមបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចាប់អញ្ញាប័ណ្ណគឺនៅចំណុចឃុំដងទឹកប្រែកដងទឹកហ្នឹងគឺគេចាប់អញ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុន Direct Access សម្រាប់ដែលក្រុមហ៊ុនដែលនៅបន្តហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនឧត្តមសីមាឥឡូវតែគាត់បូមនៅកោះប្រែកកោះប៉ោស្ថិតក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងបងហើយសម្រាប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាខ្លាំងជាងមុន ឥឡូវហ្នឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានតិចតួចហ្នឹងថាឥឡូវគេអាចនឹងចូលបូមនៅកោះសាឡៅឃុំកោះកពីខេត្តកោះកុងម្ដងទៀតបា
ទបាទគេហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឬក៏ក្រុមហ៊ុនមកពីណាដែរបាទលោកនីត្រា
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបង
បាទបាទប៉ុន្តែគឺមានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានការអនុញ្ញាតពីខាងក្រសួងពីរដ្ឋាភិបាលយើងត្រឹមទៅណា
សម្រាប់អញ្ញាបានក្នុងការបូមខ្សាច់នេះក្រុមហ៊ុនខ្លះមានក្រុមហ៊ុនខ្លះយើងអត់ច្បាស់ថាគេមានមិនមានទេព្រោះពេលខ្លះគេលាក់បាំងយើងពេលណាដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនគេទៅគេថាក្រុមហ៊ុនគេមានអញ្ញាបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេអត់បង្ហាញយើងទេបា
ទបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងចំនួន2នាក់គឺលោកនីត្រាហើយនិងលោករដ្ឋាតាក់ទងជាមួយនឹងករណីរបស់សកម្មជន3នាក់ដែលនៅខាងចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវតុលាការចាប់ខ្លួនហើយកំពុងហើយបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការហើយសូមអធិស្ឋានអ្នកស្ដាប់ផងដែរដោយសារមានបញ្ហាទូរស័ព្ទយើងមិនទទួលទូរស័ព្ទសួរជាសំណួរទេបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោករដ្ឋាម្ដងមានការលើកឡើងថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាដូចថាអ្នកមិនមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវឬក៏ជាក្មេងដែលមិនមានប្រវត្តិឬក៏មានសមត្ថភាពការងារត្រឹមត្រូវបានមកចូលរួមនៅក្នុងចលនាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមិនខ្លាចស្លាប់មិនខ្លាចអីទោះបីចូលព្រៃឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយដោយសារគ្មានអ្វីគួរឲ្យស្ដាយសោះដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករដ្ឋាបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើអ្នកណាគេជាសន្មាលាហ្នឹងហើយសឹមសំឡាងនឹងទ្រីសុវិគាហ្នឹងតើប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដែរដែលបានចូលមកក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អរគុណដូចអ្វីដែលបងនិយាយអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលឃើញយុវជនមួយក្រុមធ្វើការងារដោយអត់ខ្លាចពលីជីវិតក៏ដូចជាភាពភ័យខ្លាចគឺគេតែងតែនិយាយថាតែសារម្នាក់ហ្នឹងអត់លុយម្នាក់ហ្នឹងគ្មានការងារធ្វើហើយគាត់ក៏រៀនអត់បានខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់ន័យហើយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបើគាត់ទៅធ្វើរឿងមួយដែរมันខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងក៏វាអត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែវាខុសស្លាស់ពីអវ័យដែលមហាជនគាត់គិតចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានគ្នាខ្ញុំជាប់គុករហូតដល់3នាក់ហ្នឹងគឺទី1ម៉ាឡាលះបងការសិក្សារៀនឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែឃើញការបំផ្លាញពីសំណាក់អាជ្ញាធរខົບខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនបាក់ដៃដើម្បីធ្វើការបងខ្សាច់ធ្វើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅពួកគាត់ជាយុវជនដែលស្រឡាញ់នៃធនធានធម្មជាតិលះបងការសិក្សារបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយទទួលរងនៃការគំរាមកំហែងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទឹកចិត្តស្រឡាញ់វិគីជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក IT ហើយទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់ជាង500ដុល្លារធ្វើការនៅអាស៊ីមរៀបតែនៅពេលដែលមានដូចគ្នានឹងម៉ាឡាឃើញបញ្ហានឹងដូចគ្នាក៏សម្រេចចិត្តសុំគ្រួសារលះបង់ការងារដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិទៅការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរនៅខេត្តកោះកុងដែលទទួលបានប្រាក់ខែគឺជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនមែនជាប្រាក់ខែទេដែលយើងទទួលបានជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយនៅបរទេសហ្នឹងពីខ្មែរពីបងប្អូននៅបរទេសគឺចំនួនតែ275ដុល្លារបងសំណាងដូចគ្នាលះបង់ប្រពន្ធនិងកូន6ខែដែលប្រពន្ធកំតែបានប្រសូតកូនបាន6ខែកូនធំសឹងមិនស្គាល់មុខឪពុកដោយសារតែឃើញការរំលោភបំពានស្ដាប់ព័ត៌មានឬឃើញផ្ទាល់ហើយក៏លះបង់ការងារជាទេសជាអ្នកបកប្រែនៅទេសចរនៅ IG ផាតប្រាក់ខែរហូតទៅដល់4500សុខចិត្តមកធ្វើការជាមួយយើង275ដុល្លារប៉ុន្តែជាលទ្ធផលថាតើពួកគាត់ទទួលបាននៅការ គាំទ្រការលើកសរសើរការផ្ដល់នូវកិត្តិយសរង្វាន់ពីសំណាក់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែរឬអត់ជាលទ្ធផលអ្វីដែលជាកាដូដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់គឺការសម្រាកនៅក្នុងពន្ធនាគារកោះកុង76ខែហើយអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទៀតគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមច្បាប់គ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនចង់ការពារធនធានធម្មជាតិចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបើសិនជាគ្រួសារមានកូនដែលជាអ្នកលេងដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសចាប់រំលោភចោរប្លន់ឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្លេះចូលគុកគឺគ្រួសារអត់សោកស្ដាយទេតែកូនគាត់លូនក្រាបសំពះសុំជាច្រើនលើកច្រើនដងហើយលះបង់ការងារដើម្បីមកជួយការពារធនធានឲ្យខ្មែរការពារផលប្រយោជន៍ធនធានធម្មជាតិទីបំផុតត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌នេះគឺជាក្តីសោកសង្រេងរបស់ម្ដាយឪពុកដែលមានកូនជាអ្នកស្រឡាញ់ការពារដែលជាកូនដែលគាត់បង្កើតត្រឹមត្រូវហើយបែរជាត្រូវទទួលបញ្ហានៅវិញដូចខ្ញុំដូចគ្នាបងនេត្រាដូចគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេដាធម្មជាតិសតតលះបងការសិក្សាខ្ញុំក៏បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំរវល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនេពីការសិក្សាដោយសារតែខ្ញុំសរសេរសារណាខ្ញុំក៏រត់ទៅចូលជួយជាមួយមេដាធម្មជាតិដោយអត់ប្រាប់ម្ដាយឪពុកឲ្យលះបងការងារនៅភ្នំពេញអរគុណបង
បាទទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងឃើញមានអ្នកតាមដាន VOA តាម Facebook ហ្នឹងបានឈ្មោះលេងអាមីបាទគាត់បានលើកឡើងថានេះហើយជាវាសនាអ្នកបរិស្ថានបានត្រឹមតែជាប់គុកដូច្នេះតើការដែលលើកឡើងនឹងផងបូកនឹងរបៀបដូចជាការពិតនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងផងតើសម្រាប់ស្មារតីរបស់អ្នកទាំងពីរតើមានការបាក់ថមថយឬយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវសូមជូនទៅនីត្រាម្ដងបាទមុននឹងមកឲ្យរដ្ឋាភិបាល
បាទអរគុណបងអ្វីដែលគាត់ខមមិននៅក្នុង Facebook របស់ VOA ហ្នឹងវាអត់ខុសទេសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងរបបមួយនេះគឺវាអញ្ចឹងហើយបងអ្នកដែលស្រឡាញ់ការពារបរិស្ថានអ្នកដែលស្រឡាញ់ការពារសម្បត្តិធម្មជាតិគ្មានបានអីក្រៅពីនៅក្នុងពន្ធនាគារគ្មានបានអីក្រៅពីការបំបត្តិមនុស្សហ្នឹងចោលទេបងសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងពីរពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីថ្មីហើយនឹងបន្តការងារទៅមុខទោះបីជាមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគ្នាយើង3នាក់តំណាងសហគមន៍អរ៉ែងម្នាក់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តពួរយើងគិតថាឥឡូវពន្ធនាគារសម្រាប់ដាក់តែមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីខ្លាចនឹងចូលពន្ធនាគារទេបា
ទបាទចោះរដ្ឋា
សម្រាប់ខ្ញុំគឺបើសិនជាយើងធ្វើការងារនៅក្នុងការងារជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិដើម្បីតែលុយគឺមែនខ្ញុំនឹងខ្លាចហើយខ្ញុំនឹងមិនចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងមេដាធម្មជាតិគឺខ្ញុំជឿចាប់កើតចេញពីភាពជឿចាប់កើតចេញពីការខົບខិតបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចពីសំណាក់ឈ្មួញដែលជាក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ហើយខົບខិតគ្នាដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសជាតិអញ្ចឹងវាកើតចេញពីឆន្ទៈដែលជឿចាប់កើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលទៅលើធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងការលះបង់របស់ពួកខ្ញុំទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនបន្តទៀតក៏យើងនៅតែបន្តសកម្មភាពនេះដែរ
បា
ទដោយសារតែយើងអត់ដែរគិតថាយើងនឹងដើរថយក្រោយគឺជំហានរបស់យើងគឺដើរទៅមុខជានិច្ច
បាទដល់រដ្ឋាភិបាលនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងជាខាងនោះបានដឹងដំណឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងតុលាការកោះកុងបានលួចប្រាប់មកដល់ VOA ថាអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតនៅសកម្មជនដែលធ្វើការនៅខាងចលនាមេដាធម្មជាតិដូច្នេះតើមានបានទទួលព័ត៌មាននឹងទេហើយតើបើសិនជាព័ត៌មាននេះជាពិតដោយអ្វីប្រភពដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តើនឹងត្រៀមយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយើងបានដឹងព័ត៌មាននឹងយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ជាផ្លូវការថាតើថ្ងៃណាគេនឹងចេញដីការចោតប្រកាន់បន្តទៀតប៉ុន្តែការត្រៀមខ្លួនគឺយើងត្រៀមខ្លួនចនិចយើងដូចម៉ាឡាដូចវិគាដូចបងសំណាងអញ្ចឹងយើងអត់រត់ទៅណាទេគឺយើងនៅខ្មែរ ហើយបើសិនជាគេចង់ចាប់យើងក៏ងាយស្រួលដែរព្រោះពួកខ្ញុំនៅតែកន្លែងណាដែលមានប្រជាជនហើយអាចទៅដល់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យគេចាប់ទៀតពួកយើងអត់ខុសអាហ្នឹងជាអីដែលយើងបង្ហាញថាគឺយើងអត់រត់ចោលប្រជាជនហើយយើងការពារដោយស្មោះត្រង
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់និងសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទបាទកាលពីទៅមុននឹងបន្តិចខ្ញុំក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកស្រីចៅក្រមបាទក៏ដើម្បីចង់ដឹងអំពីគឺលោកស្រីឈុនដាវីចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងនឹងដូចថាបច្ចៈព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលលើកឡើងថាអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានលើកទូរស័ព្ទទេរីឯលោកប្រធានចាក់ប្រធានតុលាការលោកថាលោកមិនឆ្លើយទេដោយសារតែលោកមិនកាន់សំណុំរឿងនេះផ្ទាល់លោកបង្វែរទៅឲ្យលោកស្រីដាវីដែលជាចៅក្រមតែខ្ញុំមិនតាក់ទងមិនបានឥឡូវខ្ញុំសូមងាកត្រឡប់មកខាងយុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ហាញអំពីសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទលោកនេត្រាតើខាងចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាខ្លះដែរទៀតនៅក្នុងការដូចថាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ចូលរួមការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ដោយដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះបាទ
បាទសម្រាប់មេដាធម្មជាតិយើងនៅតែបន្តធ្វើហើយយុទ្ធនាការដែលមាននៅអាចមាននៅខាងមុខយើងនឹងអាចចុះទៅសហគមន៍ទៀតដើម្បីបង្រៀនបន្ថែមពីសិទ្ធនិងចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធរបស់គាត់ឲ្យគាត់យល់ដឹងខាងផ្លូវច្បាប់ខ្លះកុំឲ្យមានគេចេះតែជិះជាន់គាត់ហើយសម្រាប់យុទ្ធនាការមួយទៀតដែលពួកយើងក្រុងធ្វើគឺយុទ្ធនាការទាមទារដល់លេខសកម្មជនគ្នាយើង4នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងដែលពួកយើងគិតត្រៀមក្រុងនឹងធ្វើធម្មយាត្រាពីពេជ្រនិលដើរទៅភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិអាចទៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចទៅក្រសួងនានាដែលពាក់ព័ន្ធបាទ
បាទធម្មយាត្រាថ្ងៃណាដែរបាទ
ពួកយើងអត់ទាន់ប្រកាសថាថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែវានឹងអាចកើតឡើងនៅឆាប់ៗហ្នឹង
បាទចុះដោយឡែកការដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងទទួលបានការសហការឬក៏មានបដិកម្មយ៉ាងម៉េចពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលដែលយើងចោះធ្វើសកម្មភាពដោយលោកបានលើកឡើងពីការដែលទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឯហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណបងភាកច្រើននៅពេលដែលយើងចោះទៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋាននានាភាកច្រើនបំផុតហើយគឺអាជ្ញាធរគាត់ចោះមករៀបរៀងឬក៏សួរនាំពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះក្នុងគោលបំណងអាចនឹងថាមិនឲ្យមិនចង់ឲ្យយើងបង្រៀនសហគមន៍គាត់តែងតែប្រាប់ជាជនថាទៅជឿអីពួកអាក្មេងៗអញ្ចឹងវាដើរមកផងផលឲ្យជាពរដ្ឋធ្វើតាមអីអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់មិនសហការជាមួយយើងទេបា
ទបាទគាត់មិនសហការនឹងដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ឬក៏មូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចក្រៅពីការលើកឡើងថាកុំឲ្យសហការជាមួយនឹងក្មេងៗនេះហ្នឹងបាទ
បងនិយាយយើងច្បាប់ទៅវាពិបាកណាស់បងព្រោះពេលដែលយើងចោះទៅសហគមន៍ម្ដងម្ដងយើងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃមួយដែលខាងអ៊ីសមធរហើយនឹងមេដាធម្មជាតិក៏ចោះទៅបរិញ្ញាសហគមន៍នៅភូមិតាមៀកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺទទួលរងការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរឃុំគាត់ថាគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតណាមកឲ្យពួកនិស្សិតហ្នឹងមកបរិញ្ញាទេហើយគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លូវច្បាប់គាត់ថាមិនបាច់និយាយផ្លូវច្បាប់ជាមួយគាត់ទេគឺគាត់អត់ចេះទេ
បាទ
បាទ
តើនេះវាអាចជាផលប៉ះពាល់មួយដែលច្បាប់កាលពីប្រហែលខែមុនចេញគឺច្បាប់ស្ដីពីអង្គការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងដោយសារច្បាប់នឹងខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
វាអាចរងឥទ្ធិពលពីច្បាប់នឹងខ្លះដែរបងព្រោះអ្វីដែលមេដាធម្មជាតិធ្វើគឺតែងតែទទួលរងការគាបសង្កត់ហើយវាស្របពេលនឹងដែល lengo ដែលគេរៀបដែលគេអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចប្រើនឹងមកគៀបសង្កត់មេដាធម្មជាតិបាទ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុច
នេះបងបាទសូមជួយ
អឺដោយសារតែច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺគេចែកមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការធ្វើរបស់មេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាយុវជនមកពីភ្នំពេញជានិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសមត្ថធនហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងបើនៅក្នុងច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីបដកម្មដោយអង្គការហ្នឹងគឺគេអត់បាច់ឲ្យជួលដំណែងផងហើយយើងធ្វើហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះឯកជនអញ្ចឹងអកេមិនតម្រូវឲ្យអ្នកណាទៅសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរទេវាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងហើយវាធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឯកជនដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអាសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហ្នឹងគឺអត់បាច់ចាំទៅសុំពីខាងណាទេអរគុណបងខ្ញុំបាទតែប៉ុណ្ណឹង
ចុះចរថាអាចបញ្ជាក់បានពីដូចថាសហគមន៍វិញតើគាត់ចូលរួមឬក៏ចង់បានចំណេះដឹងពីយើងទេនៅពេលដែលយើងចង់ទៅចែករំលែកឲ្យគាត់ឬក៏យើងចង់ទៅចែកទៅគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដោយសារគាត់រវល់ការងារប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងណាបាទ
អឺជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញទោះបីគាត់រវល់ទោះបីគាត់រវល់មកមានញឹកបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាអ៊ំពុកមីងថ្ងៃនេះម៉ោងនេះខ្ញុំបង្រៀនតាក់ទងនឹងសិទ្ធឬក៏ច្បាប់មូលដ្ឋានទៅកាន់អ៊ំពុកមីងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ចង់ឲ្យយើងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលយើងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរមានឃុំមានប៉ូលីសនៅក្នុងឃុំចាប់ផ្ដើមពាត់ទីស្នាក់កន្លែងដែលយើងបើកវគ្គបរិញ្ញហើយពេលហ្នឹងប្រជាជនគាត់ឃើញគឺគាត់តែខ្លះក៏គាត់មកហើយគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានដោយសារគាត់គិតថាអាចទៅដល់មានការចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកខ្ញុំមានចំនួនប្រហែលជាទៅគ្នាប្រហែលជាជិត7នាក់ហើយសម្រាប់ប៉ូលីសក៏ដូចជាមេឃុំអីហ្នឹងជាង20នាក់អញ្ចឹងគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទីហើយគាត់សោកស្ដាយមែនទែនពេលដែលយើងទៅជួបគាត់តាមផ្ទះមួយមួយហើយគាត់និយាយពីការសោកស្ដាយគាត់ចង់រៀនមែនទែនរហូតដល់ខ្ញុំសង្កត់ថាចង់បង្រៀនគាត់ពេកសង្កត់ថាម្នាក់ឯងចង់បង្រៀនគាត់នៅក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងកុំបាច់ជាសាធារណៈទៀត
បាទចុះដល់ឡែកសកម្មភាពនៅការលើកមុនខាងចលនាមេដាធម្មជាតិនោះក៏បានធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់អរ៉ែងតើឲ្យលោដល់ពេលមានការចាប់ខ្លួនប្រធានសហគមន៍នៅទីនោះគឺលោកវ៉ែនវ៉នណាបាទវ៉ែនវ៉នហើយតើសកម្មភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចហើយមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនប្រធានសហគមន៍នឹងមកបាទលោករដ្ឋាភិបាល
អរគុណបង
បាទបាទសូម
អរគុណបងសម្រាប់តំបន់អរ៉ែងបានន័យថាសហគមន៍ដែលរឹងមាំលេចធ្លោគឺមានតែបងប្រុសវ៉ែនវ៉នប៉ុណ្ណោះដែលចេញមុខហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូរបស់ប្រទេសចិនហើយនៅពេលក្រោយការចាប់ខ្លួនគាត់គឺប្រជាជនមានការអាណិតអាសូរមានការយំស្រែកនៅមុខតុលាការហើយគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់មែនទែននៅពេលដែលមនុស្សល្អត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ហើយដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារពេលពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញពួកគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លះក៏ប៉ុន្តែពីធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំហើយជួយចាប់ដូចពួកខ្ញុំដំបូងដែលពួកខ្ញុំឃើញបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមប្រឆាំងហើយគាត់ដាក់ជីវិតគាត់ទៀតគាត់ថាគាត់នឹងស៊ូស្លាប់នៅតំបន់ដែលគាត់រស់នៅនឹងមិនឲ្យមានទំនប់អារីអគ្គិសនីកើតឡើងហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលពីមុនមានតបងប្រុសវ៉ែនវ៉ូនប៉ុន្តែយើងទទួលបានយុវជនដែលគាត់មើលឃើញវីរភាពដល់ល្អរបស់បងប្រុសវ៉ែនវ៉ូនទៅកាន់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារភូមិឃុំរបស់គាត់ឲ្យរួចផុតពីការជំនះចេញហើយនឹងទុកវេទនាផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអាចនឹងកើតមាននៅថ្ងៃណាមួយអរគុណបង
បាទនីត្រាវិញយើងដឹងថាលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមពីដូចថាការលំបាកនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការនៅតាមមូលដ្ឋានចុះចម្លែកនៅថ្នាក់ជាតិនេះតើយើងមានបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមជួយសម្រួលឬក៏បញ្យលឲ្យយល់អំពីដូចថាបេសកកម្មរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងការជួយទៅដល់លើកកម្ពស់ទៅការយល់ដឹងឬក៏ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទ
អរគុណបងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងនានាដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាការ ចុះអប់រំសហគមន៍ឬក៏ជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានសម្រាប់ការតាក់ទងនេះគឺយើងអត់មានការតាក់ទងល្អជាមួយក្រសួងក្នុងការអប់រំជាជនទេប៉ុន្តែយើងមានតំណែងតំណងជាមួយក្រសួងរាយនឹងតាមពលតាក់ទងនឹងរឿងបូមខ្សាច់វិញសម្រាប់ការអប់រំសហគមន៍នេះគឺក្រសួងពួកយើងគាត់ថាគេអត់អាចគេនឹងមិនអាចជួយព្រោះដោយសារយើងគិតថាអាជ្ញាធរគេរៀបរៀងប៉ុណ្ណឹងហើយជាមួយតែយើងស្នើដល់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រសួងគឺវាអត់អាចទៅរួចទេចឹងមានតែយើងស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលគ្នា 4-5 នាក់នឹងមានចំណេះដឹងតិចតួចនឹងគឺយើងចែកលែកអ្វីដែលយើងបានដឹងតិចតួចនឹងទៅដល់សហគមន៍បាទ
តាមធម្មតាខ្សាច់នឹងបើខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺការបូមនឹងយកទៅលក់ឲ្យប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសសហបរិយាជាតិដើមចុះមានបានធ្វើដូចថាញាត់អីឬក៏តាក់ទងទៅខាងស្ថានទូតដើម្បីគេយល់ដឹងអំពីដូចថាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែលមានមកលើសហគមន៍ចំពោះដែលកើតឡើងក្រោយពីសកម្មភាពនៃការបូមខ្សាច់នឹងទេបាទ
សម្រាប់ញាត់ដែលដាក់ទៅតាមនៅស្ថានទូតសហបរិយាគឺយើងបានដាក់ហើយយើងបានរៀបរាប់ពីការប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ទៅដល់អេកូទេសចរប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់គាត់មកវិញគឺយើងអសង្ឃឹមមែនតែនគាត់ថាការនាំចិញ្ចូវខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសហបរិយានេះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីទេគឺគេធ្វើក្នុងមូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មហើយគាត់ថាបន្ថែមទៀតថាគាត់នឹងមិនអត់អោនទេសម្រាប់ការនាំចូលខ្សាច់ខុសច្បាប់ការរត់ពន្ធខ្សាច់ឬក៏ការកាប់ការប្រមូលផលខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពសហគមន៍ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែវាផ្ទុយស្រឡះគឺវានៅតែបន្តកើតមានឡើង
បាទសូមអរគុណចុះលោករដ្ឋាមានអីបន្ថែមទេបាទ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចត្រង់ចំណុចដែលយើងជជែកជាមួយថ្នាក់ជាតិតាមពិតរឿងខ្សាច់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ជជែកជាមួយថ្នាក់ជាតិយើងបានដាក់ផុសតាងជាឯកសារជូនប៉ុន្តែការដោះស្រាយគឺគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងហើយដាក់ទៅស្ងាត់អញ្ចឹងបានយើងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់នៃសិទ្ធិអំណាចដែលយើងមានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាយុវជនដែលស្រឡាញ់នឹងជាមួយសហគមន៍រួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយនឹងឲ្យមានសង្គមឲ្យមានដំណោះស្រាយកាន់តែឆាប់ហើយមួយទៀតតកតងនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺប្រទេសសហបរីដែលជាអ្នកដែលទិញខ្សាច់ពីកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងដាក់លិខិតដើម្បីសូមជជែកអំពីការទិញខ្សាច់ហើយយើងចង់បង្ហាញទៅប្រាប់សហបរីថាអ្នកឯងកំពុងតែទិញខ្សាច់ឈាមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែនៅក្បែរតំបន់ហ្នឹងហើយអ្នកឯងកំពុងតែបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្បែរតំបន់ហ្នឹងជាអ្នកដែលចូលរួមបានន័យថាបើសិនជាអ្នកឯងអត់ទិញក៏កម្ពុជាអត់លក់ខ្សាច់ហ្នឹងជូនទៅសហបរីដែរហើយបើសិនជាសហបរីទិញដោយត្រឹមត្រូវនិងត្រួតពិនិត្យមកចត់ទៅលើខ្សាច់ហ្នឹងក៏ប្រជាជនមូលដ្ឋានអត់យំស្រែកអត់ចំណាក់ស្រុកអត់រកជីវភាពរបស់គាត់ចុះខ្សោយដែរហើយធនធានធម្មជាតិហ្នឹងក៏វានឹងមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចបច្ចុប្បន្នដែរអាហ្នឹងដែលយើងចង់ជជែកយើងចង់ប្រាប់ពីក្តីកង្វល់របស់យើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនផងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារទៅលើបរិស្ថានផង
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតបានទេពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពបូមខ្សាច់ដែលកើតមាននៅលើក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍មូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចឬក៏គ្រាន់តែជាការលើកឡើងតែប្រមាណអ្នករបស់ក្រុមលោកនឹងទេបាទ
នេះមិនមែនជាការលើកឡើងរបស់យើងទេគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ផ្ទាល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងដើម្បីជួយពួកគាត់ប៉ុន្តែអាផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកប្រាប់យើងប្រជាជនមួយភូមិយើងសួរសឹងតែមួយភូមិគឺគាត់ប្រាប់យើងដូចគ្នាទាំងអស់
ជាយន្តការថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហេតុអីបានជាគាត់មិនទៅប្រាប់ទៅវិញតែគេមានការចូលរួមដោះស្រាយដោយថាទុកកង្វល់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំធ្លាប់សួរគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលគាត់ប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺស្ងាត់អត់មានដំណឹងសោះស្ងាត់ហើយអត់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់បានន័យថាពេលដែលប្រាប់ទៅគឺគេបែរជាប្រាប់គាត់ថាអានឹងគេធ្វើទៅវាស្របច្បាប់ហើយ កុំចេះដឹងរឿងនឹងប្រយ័ត្នជាប់គុកអញ្ចឹងពួកគាត់គឺអត់ហ៊ានទៅប្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេគ្រាន់តែយើងប្រាប់ថាយើងជាយុវជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិហើយយើងនឹងព្យាយាមជួយអង្គពុំមីងគឺគាត់ប្រាប់ទាំងអស់មកយើងហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយយើងកាន់តែចង់ជួយគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ជីវភាពរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃហើយធ្វើការចំណាក់ស្រុកចេញពីតំបន់ដែលគាត់កំពុងតែប្រកបរបរនេសាទនោះទទួលបានផលពីតំបន់ដែលគាត់កំពុងប្រកបអាជីវកម្មនោ
ះបាទសូមអរគុណយើងនៅសល់ពេល2នាទីដូច្នេះសូមជូន1នាទីម្នាក់តើមានអ្វីជាចុងក្រោយតាក់ទងចង់ឲ្យផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនទាំង3នាក់ដែលនឹងត្រូវតុលាការនឹងយកមកកាត់ទោសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទសូមដំបូងគេរដ្ឋាភិបាល
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមហើយខ្ញុំក៏នៅតែជឿជាក់ទៅលើតុលាការថាពិតជាទោះបីគេថាអត់ឯករាជ្យតែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងឯករាជ្យហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់សកម្មជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិម្នាក់និងតំណាងសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃគឺបងប្រុសវ៉ែនវូនម្នាក់សំទោសសកម្មជន3នាក់និងបងប្រុសវ៉ែនវូនម្នាក់ហើយយើងក៏អំពាវនាវទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងមានវិធានការជួយទៅដល់ក្រុមយុវជនដែលស្រឡាញ់ការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីបង្ហាញអំពីការដឹកនាំដែលល្អរបស់សម្ដេចអរគុណ
បាទនេត្រា
បាទបាទអរគុណបងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីក្រៅផ្សេងពីរដ្ឋាទេមានតែស្នើសុំឲ្យតុលាការឬក៏សាលាដំបងខេត្តកោះកុងមេត្តាពិចារណាកាត់ឡើងវិញទៅលើសំណុំរឿងអ្នកទាំង3និងតំណាងសហគមន៍រ៉ៃម្នាក់ព្រោះទង្វើអំពើដែលគាត់ធ្វើនេះគឺវាសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍សហគមន៍រួមសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍រួមហើយនឹងការពារធនធានធម្មជាតិវាអត់មានអីជាបទល្មើសគ្រាន់តែការពារធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេ
បាទ
ហើយ
បាទសូមអរគុណលោកនេត្រាហើយនិងលោករដ្ឋាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសដែលផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិគឺលោកសាន់មាឡាស៊ឹមសំណាងនិងទ្រីសុវិគាដែលតុលាការបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងបើកសវនកម្មនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទ
ជម្រាបលា
អរគុណបង